Oči ľuvia ľuvia čepandvali. Stefano opondiwa. Vanja. Oči soko čimwe čomanu, čakala loku sasona lovawe ulume watukui wa Stefano. Eye wakala usongi wonembele, kukwatisa olosuke wo Yerusalemu. Eye walongisa chiwa ondaka ya suku, kwenda walinga ovikomo lunene we spiritu likola. Pwainva meva yundeya, vopatala. Ovova kwata Stefano, loku twala kekanga, loku pindika, kwenda oku kembela hati, watomba suku, kwenda wapatala ondaka yai. Pwain Stefano, kakalelo hele, momo suku wawiha unene le spiritu liayi. Stefano, walombo luila vayundeya vacho kuti, ovova ponda Yesu, uwe ilile okwecha umwenyo kopwi. Vayundeya vatema, yu votu ndisila kosa mwaimbo, kwenje vafetika okuwa saovawe. Osimu vakalalo kusa sola, eye wali kutilila hati, angala Yesu, tambula umwenyo wange. Echi akala lokutula umwenyo, wapopia hati, angala kukava tendele kandueli. Omanu wasasona Stefano, vayala uwalo waye polomai vyu kwenje umwe usongu yuyundeya watu kwiwa Saulu. Eye watava olofa vya Stefano. Ndangomwele talililo, manu vayongola okusivaya lokuumba Yesu. Vataliswa ohali lomanu vami. Pwani, suku kwenda spiritu likola liaye, lalimwe teke avayanduluka, ndangomwele vapondiwa lomanu.